Digityökaluthan meillä on ollut jo pitkään olemassa, mutta ongelma on ollut vähän se, että niitä ei ole käytetty. Eli kyllä kaikki Zoomit ja Teamsit ja Google Meetsit ja vastaavat on ollut jo pidemmän aikaa meillä käytössä. Mutta ehkä suurempi ongelma on ollut se, että työnantajat ei ole niin paljon luottanut työntekijöihin, että he olisivat niinku antanut työntekijöiden tehdä ihan vapaasti esimerkiksi etätöitä. Mä tiedän työpaikkoja, joissa ennen korona-aikaa on perjantai ja maanantai ollut kiellettyjä päiviä, että ei saa olla etätöissä. Sen takia, koska työnantaja jollain tavalla pelkää, että siellä vähän niin kuin viikonloppu venähtää sitten. Ja mikä mun mielestä kertoo siitä luottamuspulasta. Mutta tässä uudessa tilanteessa niin työnantajat joutuu luottamaan siihen, että työntekijät pystyy tekemään sen työn, vaikka eivät ole siellä valvovan silmän alla itse työpaikalla, vaan tekee tätä työtä ihan kotona, ja vaikka siellä kotona on kaikenlaisia viihdykkeitä ja muuta häiriötekijöitä näin niin kuin työnantajan näkökulmasta. Mutta tämä on osoittautunut kuitenkin, että kyllä ne ihmiset siellä töitä osaa ihan kotonakin tehdä, vaikka heitä ei välttämättä valvota. Tämä siis liittyy luonnollisesti asiantuntijatyöhön, eli jos mietitään korona-aikaa, niin kaikillehan etätyöt ei ole mahdollista.
Pia Lappalainen, miten johtajuus ja esimiestehtävät ovat muuttuneet koronan myötä, jos luottamusta on tullut lisää?
No, tässä Elinan kommentista tosi hyvä pointti. Elinakin nimittäin puhuu siitä, että esimiehet joutuu luottamaan. Eli se sama ilmiö, mikä liittyy tähän etätyöskentelyyn, mehän puhutaan tästä nimenomaan pakotetun etätyön aikana. Etätyötähän on ollut jo vuosikymmeniä tai ainakin parikymmentä vuotta. Mutta että nythän tämä on tässä määrästään pakotettua niillä aloilla, missä se on mahdollista. Ja samoin myöskin, jos mietitään tätä luottamusloikkaa, niin sekin on ollut pakotettua. Työnantajilla ja esimiehillä ei ole muuta vaihtoehtoa nyt kuin vaan luottaa, koska ei pystytä millään kurkottamaan sinne kotikonttoreille ja valvomaan sitä työntekoa. Eli sekin on pakotettua.
Niin. No minkälaisia esimiestaitoja nyt tarvitaan?
No nyt on huomattu, että dialogisuuden tarve on lisääntynyt entisestään. Ja sitten siis johtamisestakin esimerkiksi on huomattu, että siinä missä pitkään ihannoitiin leadershipia ja kaikkea sellaista suurieleistä, kauas katsovaa, inspiroivaa, karismaattista työskentelyä, niin on huomattu, että nyt kuitenkin tarvii vahventaa niitä management-otteita. Eli voisi ehkä sanoa, että management is back, koska meillä on kuitenkin niitä työntekijöitä, jotka kaipaa kokeakseen arvostuksen tunnetta, sitä, että työnantaja koko ajan tietää, mitä mä teen ja pystyy seuraamaan ja ohjeistamaan. Eli joillekin se nyt on erityisen tärkeää, jos ei kykene samalla lailla autonomiseen työntekoon kuin ehkä sitten jotkut varsinkin varttuneemmat työntekijät. Eli tässäkin tarvitaan sitä huolellista ja varovaistakin dialogia, jotta ei tämmöistä huolenpitoa koeta kyttäämisenä. On huomattu esimerkiksi, että small talkin rooli on vahvistunut. Ihmiset toivoisivat enemmän niitä kohtaamisia esihenkilöiden kanssa, ihan semmoista rauhallista jutustelua. Ja työntekijäpuoli on kokenut, että tämmöiset pikaiset soitot, että mitä kuuluu ja miten menee, on nyt noussut arvoon arvaamattomaan.
Elina Hiltunen, onko etätyö tuottavampaa kuin konttorissa tehty työ?
No, tämä varmaan riippuu, miten kuka tekee tutkimusta ja miten tekee. Että mun mielestä siellä on vähän niin kuin ristiriitaisia tutkimustuloksia, että toisaalta niin kuin joissain tutkimuksissa on, että ei välttämättä niin tuottavaa, mutta sitten toisaalta niin kuin kysymys on myös vähän sitä, että mitä mitataan ja miten mitataan. Eli mä itse ainakin omasta kokemuksesta muistan silloin, kun vielä olin konttorilla töissä niin sanotusti, niin huomasin kyllä sen, että jos pitää niin kuin paneutua johonkin vaikka kirjoittamishommaan, niin kyllä se ehdottomasti helpompi oli jäädä kotiin kirjoittamaan, kun olla esimerkiksi avokonttorissa. Avokonttorihan ei ole mun mielestä mikään niin kuin työntekijäystävällinen, jos miettää niin kuin asiantuntijatyötä, koska muistan ainakin omasta kokemuksesta sen, että sitten kun pääsi siihen työn flowhun siellä avokonttorissa, niin sitten oli joku, jolla se flow ei ollut päällä, ja hän sitten tulee juttelemaan viikonlopun menoista sitten mukavasti siihen. Eli Mä veikkaan, että varmaan riippuu myös niin kuin työpaikoista, että joissain työpaikoissa varmaan edistää ja toisissa ei, että tuskin siinä on yhtä tämmöistä oikeaa vastausta tähän.
Nykyinen työelämä perustuu edelleen järjestelmään, joka on tuttu tehtaista ja linjastoista. Puhutaan työajoista, vähän niin kuin kellokorttien leimaamisista. Pia Lappalainen, näetkö, että tämä ajattelu olisi nyt jotenkin murtunut koronan aikana?
Kyllä, ehdottomasti joo. Siis työpäivään on tullut monenlaisia vapauksia, jos me mietitään nyt tätä asiantuntijatyöolosuhdetta. Eli se on itse asiassa ollut yksi niistä positiivisista havainnoista, mitä meidänkin tutkimuksessa on noussut. Ihmiset kokee, että työn ja privaatin integraatio on helpompaa. Voi hoitaa niitä omia asioitaan välillä työpäivänkin aikana. Ja sitten vielä mitä tähän tehokkuusajatteluun tulee, niin meidän otoksessa näyttäisi siltä, että ihmiset kokee aika vahvastikin, että työpäivän tehokkuus on noussut vahvasti. Eli komppaa tätä, mitä Elinakin sanoi, että varmasti kotityö sopii monenlaiseen tehtävään paremmin. Mutta sitten se, mikä on huolestuttavaa, niin huomattiin myöskin, että työpäivien pituus on kasvanut. Eli jos me mietitään työpäivän tehokkuutta, niin ehkä joo, ollaan tehokkaampia. Ja työnantajatkin vois luottaa siihen, että sitä työtä saadaan aikaiseksi, eikä sitä tarvitsisi ainakaan millään kellokortilla mitata. Mutta sitten jos miettii vaikka tehokkuutta per työtunti, niin se ei välttämättä olekaan sitten sen parempi. Mutta uskon, että tämä luottamussuhde tulee vaan voimistumaan ja se on semmoinen asia, mitä työntekijätkin tulee edellyttämään esimiehiltään, että muuhun luotetaan.
Elina Hiltunen, sinulta vielä kommentti tähän vanhaan työkulttuuriin versus tähän päivän mullistukseen.
No mä annan esimerkin ihan omasta elämästäni, eli tota mun ja tota perheen elämästä, että mun mies on tehnyt tosiaan töitä etänä tässä niin kuin pitkään, hän oli aikaisemmin konttorilla ja nyt esimerkiksi marraskuu oli sitten semmoinen, marraskuuhan niin kuin yleensä semmoinen, että sä meet 8 töihin, tuut 4 takaisin ja se on pimeätä koko ajan, kun sä liikut siellä. Mutta nyt me pystyttiin tekemään semmoinen, että lounastauolla käytiin kävelemässä tuossa silloin, kun aurinko paistoi, siis se pieni hetki siinä, että kun aurinko oli mahdollisuus nähdä. Ja mä huomasin, että se niin kuin piristi ihan todella paljon niin kuin kummankin sitä niin kuin vireystilaa ja jakso tehdä paljon paremmin töitä. Kun harvoin ehkä toimistotyössä ihmisillä on pokkaa lähteä esimerkiksi kävelemään niin kuin tunnilenkkiä tuossa lounastauolla. Et sitä vaan niin kuin totutaan siihen, että istutaan sen pöydän ääressä. Ja sitten esimerkiksi tämä marraskuu, joka on muutenkin niin semmoinen niin kuin synkkä kuukausi, niin siinä vähän veto lähtee pois. Mutta mun mielestä niin kuin tämmöistä mallia voisi ottaa sitten, kun palataan sinne toimistolle, että uskalletaan lähteä tekemään esimerkiksi kävelykokouksia. Eli se ei aina tarkoita sitä, että se hyvä työntekijä on se, jonka takapuoli on siellä pisimpään siellä työtuolilla, vaan sitä, että sitä työtä voi tehdä eri tavalla ja sitä itse asiassa pitääkin tehdä eri tavalla. Että jos me mietitään asiantuntijatyötä, niin se, siellähän se niin kuin aivot on ne, jotka toimii. Ja se aivojen vireystila, niin esimerkiksi liikunta ja muut tämmöiset aktiviteet, niillä saadaan sitä vireystilaa niin kuin kiihdytettyä, kun verrattuna siihen, että sä istut sen tietokoneen ääressä ja tuijotat sitä näyttöä 8 tuntia päivässä peffa siinä työtuolilla, niin se ei ole välttämättä kauhean tehokasta lopulta.
Suorituskyvyn johtamisen dosentti Pia Lappalainen, tarvitsemmeko sitten uusia mittareita mittaamaan sitä työn tehokkuutta näissä asiantuntijatöissä, kuin se kellokortti?
Joo, mä suosin kovasti näitä ihan uusia mittareita, missä suomalaisetkin tutkijat on kovasti kunnostautunut. Esimerkiksi Jari Hakanen on ollut rakentamassa näitä työn imumittareita, eli mä lähtisin sinne tuottavuuden ja tehokkuuden alkujuurille. Mehän nyt tiedetään, että työhyvinvointi ja työn imu korreloi aika vahvasti tehokkuuden kanssa. Eli mitattaisiin enempi näitä alkulähteitä, kun tiedetään, että loogisesti niistä juontuu sitten näitä tuottavuushyötyjä.
Mitä tarkoitat alkulähteillä?
Eli just mietittäisiin sitä työntekijäkokemusta. Ja siinä työn imun mittarit on aivan erinomaisia, että me tiedetään, että hyvät lukemat työn imusta aika pitkään korreloi ja siis ennustaa tehokasta työnteon tapaa. Tietenkin siinäkin on vaaroja, on huomattu, että jos joku on ihan hirveän pitkään semmoisessa vahvassa työn imussa, niin se saattaa tietenkin sitten aiheuttaa uupumusta sekin, mutta että työhyvinvoinnin mittaaminen voisi olla esimerkiksi yksi hirveän hyvä tapa.
Saanko tähän sen verran kommentoida, että Pian hyvää kommenttia, koska Pia nosti sanan uupumus. Ja mun mielestä uupumus on todella tärkeä asia nyt, mikä pitää niin kuin nostaa esille. Et ensinnäkin korona-aika on ollut niin järkyttävä kriisiaika kaikille. Ja se on lisännyt mielenterveysongelmia. Ja mun mielestä nyt, niin kun mietitään johtajuutta, niin yksi haaste johtajuudelle on se, että miten sä tsekkaat, miten sun työntekijät voi, kun välttämättä sulla ei ole sitä, niin kun, että sä pystyt katsomaan ihmisen eleitä esimerkiksi. Eli se on ehkä parhaimmillaan se videoyhteys, mistä sä pystyt niin kun katsomaan jo jonkun verran, mutta tämä, että miten sä pystyt niin kun mittaamaan sitä ihmisen jaksamista. Ja mun mielestä siihen johtajuuteen pitäisi, vaan tätä aina painotaan, että pitäisi olla niin kuin johtajille tämmöinen mielenterveyden ensiapukortti tai vastaava tämmöiset mielenterveys niin kuin taidot. Eli koska nykyajan työnteossa se suurin haaste ei ole todellakaan mitkään, niin kuin, että sulla präkää selkä tai käsi, vaan se, että miten se ihminen jaksaa, miten ihmisen mielenterveys, niin kuin, missä kunnossa se on. Eli näitä taitoja mun mielestä kaivataan todella paljon enemmän johtajuuteen.
Pia Lappalainen, ketkä ovat nyt haavoittuvimpia etäteissä?
No meidän otoksessa nousi ikävästi semmoinen löydös, joka tukee tämmöistä jo vähän pidempiaikaista trendiä. On nimittäin huomattu, että työelämä on vahvasti polarisoitunut ja työntekijäkokemukset on vaan liukunut ääripäistään loitomassa toisistaan. Ja me löydettiin tosiaan semmoinen tulos, että esimerkiksi esimiehille tämä on rankempaa kuin alaisille. Sitten huomattiin, että naiset saattaa viihtyä etäolosuhteissa paremmin kuin miehet. Sitten huomattiin, että nuoret, eli jos mietitään ihan näitä alle kolmekymppisiä, niin he mieluummin palaisivat konttorille kuin tekisivät töitä kotona. Ja muutenkin huomattiin, että siis yksin eläville tämä on suurempi taakka ja kuormitustekijä kuin sitten taas perheellisille. Eli tämä on ollut tosi yllättävää, kun me kuitenkin ajatellaan, että nuorethan on niitä meidän diginatiiveja. Nehän synty kännykkäkourassa ja niille tämä digiympäristö ei pitäisi olla mikään juttu. Mutta siitä ehkä huomataankin se, että tässä ei kuitenkaan ilmiönä ole niinkään paljon kyse tästä digitaalisuudesta, vaan siitä, miten se murentaa sitä sosiaalista kuviota ja muokkaa niitä pelisääntöjä ihan uusiksi.
No Elina Hiltunen, onko mahdollista sitten tällaista tiimidynamiikkaa parantaa etäyhteyksien kautta?
No kyllä mä oon kuullut semmoisista organisaatioista, jotka järjestää niin kuin tämmöisiä vaikka vähän epävirallisia kahvihetkiä. Eli se ei välttämättä sit aina mene niin, että sulla pitää olla joku tietty agenda siinä palaverissa, että käydään tiukkaa asiaa läpi, vaan että voisi olla ihan tämmöisiä niin kuin kahvittelujakin. Eli mun mielestä tämä voisi olla niin kuin yksi tapa, miten sitten niin kuin kannustettaisiin siihen vähän, että jaetaan niitä fiiliksiä. Ja ehkä semmoinen niin kuin kulttuuri myös, että uskallettaisiin vähän niin kuin käydä muitakin asioita läpi siellä niin kuin palavereissa kuin juuri sitä työjuttua, että ihan tätä niin kuin jaksamista ja juuri näitä niin kuin keinoja siihen, että miten jaksetaan tämmöisessä etätyökuviossa. Ja jos me mietitään niin kuin tätä korona-aikaa yleensäkin, niin tähänhän liittyy monia muitakin huolia. Että monella ihmisellä on esimerkiksi se, että riittääkö työt. Eli tähän on niin kuin, taloudellisesti tämmöinen suuri isku, mikä tarkoittaa sitä, että on ollut enemmän YT-neuvotteluja ja työpaikat voi olla riski menettää työpaikan, puhumattakaan sitten niinku ihan tämmöisiä terveyteen liittyviä riskejä, että sairastunko minä tai sairastuuko joku läheiseni. Et mun mielestä olisi ihan tärkeää, että näitä uskallettaisiin käydä läpi ja ehkä myös joku niinku asiantuntijakin voisi olla hyvä, joka palkataan sitten niinku keskustelemaan ihmisten kanssa ja vetämään tämmöistä niinku keskustelua. Eli tämmöisiä huolipajoja yrityksissä, organisaatioissa.
Pia Lappalainen, suomalaisessa työelämässä yksityiselämä ja työelämä on perinteisesti aika vahvasti rajattu toisistaan erilleen. Onko tämä ongelma nyt korona-aikana?
Tämä tosiaan saattaa muodostua ongelmaksi. Siis meillähän on perinteisesti tässä meidän kulttuurissa arvostettu jokaisen omaa henkilökohtaista tilaa. Ja me ollaan oltu ihan hyvällä tavalla hienotunteisia ja hienovaraisia. Ei ole sopivaa uudella kenenkään perhetilannetta, mutta pomoille tämä saattaa olla iso ongelma nyt, jos ei olla totuttu puhumaan myös näistä privaattipuolen asioista, kun toisaalta tiedetään, miten vahvasti nämä henkilökohtaisen elämän tekijät vaikuttaa siihen työpäiväkokemukseen. Eli jotenkin pitäisi löytää keinoja rakentaa sitä psykoturvaa sillä lailla, että ihmiset voisivat puhua enemmän siitä, miten hankalaa saattaa nyt olla yhdistää työtä ja privaattia, tai miten mä hoidan, kun mulla ei ole omaa rauhallista työnurkkaa. Aina välillä kuulee äideistä, jotka on perustanut kotikonttorin saunan lauteille, kun on huomannut, että kun laittaa läppärin sinne ylälauteelle ja roikuttaa jalat alas siitä keskilauteelta, niin siinä on ihan ok tehdä töitä, eikä lapsetkaan niin helposti löydä äitiä, kun se lymyy siellä saunan uumenissa. Eli näistä kaikista asioista olisi hyvä puhua, mutta se on ehkä semmoinen uusi piirre meidän kulttuurissa. Joillain työpaikoillahan tietenkin on ollut tämmöistä läheistä ja turvallista, ja ihmiset jakaa aika paljonkin asioitaan, mutta ei joka paikassa.
Elina Hiltunen futuristina, miten ajattelet, onko meillä koronan jälkeen paluuta entiseen työelämään?
Mä en usko, että meillä on paluuta siihen entiseen työelämään. Että kyllä tämä niin kuin etätyöt on nyt, kun tätä on harjoiteltu jo yli vuoden tässä, ja mä tiedän joista ja organisaatioista, jotka on tehnyt jo päätöksiä, että vuoden loppuun asti tehdään etätöitä, eli nyt jo tehnyt sen päätöksen. Eli sitä on nyt niin pitkään harjoiteltu, mutta siis sosiaalisten kontaktien tarvehan ei mene mihinkään ja, niin kuin pois, ja tarve on myös semmoiselle niin kuin satunnaisille kohtaamisille siellä vaikka kahviautomaatilla työpaikalla, jossa vaihdetaan ajatuksia. Mutta mä uskon, että tästä tulee tämmöinen hybridimalli. Eli esimerkiksi 3 päivää viikossa etänä 2 päivää toimistolla. Ja uskon, että tämä tulee vaikuttaa myös siihen tulevaisuudessa esimerkiksi siihen, että kuinka paljon tarvitaan näitä toimistorakennuksia enää, jos tämä tulisi olemaan se työtapa.
Pia Lappalainen, sinulla oli vissiin jopa tutkimustietoa tästä tulevasta hybridimallista.
Joo, kyllä. Ja se hyvin komppaa tätä Elinan ajatusta. Tällä hetkellä meidän vastaajakunta osoittaa, että sitten kun tämä tilanne normalisoituu, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, niin toiveista olisi, että keskimääräisesti työväestö haluaisi tehdä jatkossa noin 2,6 työpäivää viikossa etänä, eli hyvinkin puolet. Ongelma tässä on nyt tietenkin se, että nämä työntekijätoiveet on hirveän erilaiset, että osa haluaisi siirtyä ihan kokonaan etätöihin, ja sitten siellä on just näitä nuoria ja esimiehiä ja yksin eläviä, jotka toivoisivat, että sitä sosiaalista yhteistä työntekemistä olisi enemmän.